Bine v-am regăsit, stimați prieteni, de această dată cu un subiect destul de dificil. La începutul anului 2017 a fost foarte frig din punct de vedere meteorologic, dar au fost zile foarte fierbinți pentru țară. Oamenii au ieșit în stradă protestând și, bineînțeles, unii dintre noi ne-am pus problema, este legitim să protestăm cum? Unii dintre tinerii noștri poartă niște banderole cu niște litere care reprezintă inițialele unor cuvinte în limba engleză. Ce ar fi făcut Iisus în locul nostru? Glasul lui nu s-a auzit pe ulițe, spun alții. Alții spun, tocmai creștinii trebuie să aibă respect pentru adevăr, dreptate, trebuie să apere justiția. În această dimineață citim un text din Scriptură alături de știrile din ziare. Și aș vrea să citim acest text împreună cu un invitat special al emisiunii noastre, a mai fost invitat și l-am invitat din nou pentru că este preocupat de problemele contemporane, nu își aruncă privirile numai în Scripturi, ci și în prejur, în realitatea care ne înconjoară și cred că are un cuvânt de spus din partea Domnului cu darurile pe care le-a primit din partea Lui. Bine ați venit, frate Ghiță Mocanu, din nou la o emisiune între Scriptură și ziar sau ziare.
Bine v-am găsit.
Avem un text în Sfintele Scripturi, vi l-aș citi și aș vrea să decolăm din acest text spre alte pasaje din Scriptură sau din istoria poporului Israel sau a bisericii, să vedem ce ne oferă mai întâi istoria trecută și apoi istoria recentă. Iată ce ne spune Apostolul Pavel în Roman 13. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu ești stăpânire care să nu vină de la Dumnezeu. Și stăpânirile care sunt au fost rânduite de Dumnezeu. De aceea, cine se împotrivește stăpânirii, se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda. Dregătorii nu sunt de temut pentru o faptă bună, ci pentru una rea. Vrei dar să nu-ți fie frică de stăpânire? Fă binele și vei avea laudă de la ea. El este slujitorul lui Dumnezeu pentru binele tău, dar dacă faci răul, teme-te că nu degeaba poartă sabia. El este slujba lui Dumnezeu ca să-l răzbune și să pedepsească pe cel ce face rău. De aceea trebuie să fiți supuși nu numai de frica pedepsei, ci și din îndemnul cugetului. Tot pentru aceasta să plătiți și birurile, căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați, cui datorați birul, dați-i birul, cui datorați vama, dați-i vama, cui datorați frica, dați-i frica, cui datorați cinstea, dați-i cinstea. Asta ne spune Scriptura. Cum putem da cinstea celui care nu este vrednic de cinste? În altă Scriptură ne se spune, el disprețuiește pe cel vrednic desprețuit.
Se pare potrivit acestui text că biserica mereu și-a pus problema raportării la puterea politică. Ar trebui să înțelegem contextul acela, contextul imediat, ar trebui să înțelegem că Apostolul Pavel se referă acolo sau scrie textul acela într-o perioadă de dominație romană, iar romanii au fost ca imperiu un imperiu extrem de calculat și de laborios, iar actul politic, dinpreună cu cel militar și economic, au fost bine rânduite în Imperiul Roman, probabil cel mai bine rânduite. În acest context, Pavel fiind și cetățean roman, un detaliu care mi se pare interesant raportat la acest text, el încearcă să tempereze biserica. Impresia mea, interpretarea mea acolo este că Pavel cheamă la echilibru și la absența, cum să spun, excesului. Că am putea să ne înfierbântăm atât de tare în raport cu, în cazul acesta, cezarul, încât la un moment dat să ne pierdem cumpătul, sensul, poate misiunea, poate pacea, poate relațiile. Și este o chemare la temperanță. Temperanța, uh-huh, până la urmă este una dintre virtuți. Cam în cheia aceasta aș citi acest pasaj. Uh-huh.
Dacă readucem lucrurile în contextul românesc, nu aș vrea să facem referire strict la evenimentele din România, ci aș vrea să discutăm principii și să căpătăm linii călăuzitoare, pentru că probabil vom mai avea ocazii și credincioșii din alte spații vor mai avea ocazii să reacționeze la o putere politică abuzivă. Cineva spunea zilele astea, dați cezarului ce-i al cezarului, nu ce pretinde cezarul că e al lui. Este o nuanță, pentru că s-ar putea ca uneori cezarul să pretindă ce nu e al lui. Cum reacționăm atunci?
Mă gândeam, pregătindu-mă pentru această emisiune, să facem un pas în istorie mai în spate și să aducem, tocmai ca să ne oferim oarecum material, pentru că, fac aici o paranteză, senzația mea este că de-a lungul acestor mișcări din România, apelul la Scriptură a fost extrem de fragil și extrem de pătimaș. Nu sunt onorat de faptul că anumite versete, mai ales din Vechiul Testament, au fost așezate pe pancarte și folosite în această confruntare ideologică, în condițiile în care nu s-a discutat în mod plenar textul biblic sau, nu știu, perioade din istoria Scripturii. Ori mă gândesc că un plus ar fi să aducem câteva imagini din Scriptură în emisiunea aceasta. Pe lângă pasajul paulin, aș aduce ceva din Vechiul Testament, mai bine zis, de la granița dintre Vechiul și Noul Testament, acea perioadă intertestamentară de vreo 4 secole, în care s-au format, s-au definit cele 4 atitudini fundamentale față de puterea politică. Nu contează care putere politică. Să ne aducem aminte că au fost o categorie de oameni esenieni, un fel de monahi evrei, care au ales să lupte împotriva opresorului, stăpânitorului, să lupte prin retragere. Și cum bine știm, s-au retras, au fost extrem de scrupuloși cu toate acele ritualuri iudaice. Bineînțeles că au avut și un efect interesant în istorie, pentru că au copiat mereu textul Torei și nu numai, dar ei pur și simplu s-au refugiat într-un soi de autism până la urmă și au spus, nu e treaba noastră politicul, nu ne interesează ce se întâmplă, noi și Dumnezeu, noi să fim un exemplu. Și oamenii veneau într-un soi de pelerinaj la ei și îi priveau cu foarte mult respect. E o atitudine.
Cum s-a întâmplat mai târziu cu mișcările creștine post-constantiniene, după ce Constantin a încercat să facă pace cu biserica, unii dintre credincioși au simțit pericolul de a avea un mariaj al bisericii cu statul și atunci au fost primele mișcări ale eremiților. Eremiți, etimologic vorbind, termenul vine de la eremos, care înseamnă pustiu. Și noi înțelegem astăzi că pusnicii au fost călugări care au plecat în pustiu din cauza dezamăgirilor vieții. N-a fost deloc așa, ci au fost o reacție politică mai întâi și au fost familii întregi, sate întregi care s-au retras.
Și unii oameni, unii intelectuali, alții oameni foarte bogați care au ales calea monahismului. Observanța lor a fost legitimă, pentru că, sau numai intuiția cel puțin a fost legitimă, pentru că biserica chiar abdicase sau începea să abdice de la atmosfera dinainte. Iată, una dintre atitudinile posibile este atitudinea eseniană sau atitudinea de retragere. O altă atitudine, tot în mediul acela intertestamentar, dar vizibilă și în Noul Testament, este atitudinea fariseilor, care nu plecau dintre oameni. Dimpotrivă, cu cât le era oamenilor mai greu, se duceau printre oameni. Ei au devenit foarte simpatici. Se retrăgeau întotdeauna în mod ilustru în texte, în textul Vechiului Testament, promovau acele texte și furnizau textul cu explicațiile aferente plus praxisul lor ca un antidot, ca o scăpare, ca o alternativă. Ceva de genul, da, vă este greu, ne este greu, da, nu trăim cea mai bună perioadă a istoriei, dar există o alternativă, luați de aici, sau hai să ne găsim un refugiu. Aproape o formă de alienare, dar spun cu mare atenție acest cuvânt, pentru că ei făceau într-un mod sincer. Iată o altă atitudine, printre oameni, dar mereu având un limbaj paralel decât chestiunile zilei, să le numim așa.
Și cu preocupări escatologice, deci așteptau pe Mesia, vorbeau despre un sfârșit al istoriei, despre un sfârșit al domniei, al domniei romane, și au produs o serie de texte care nu sunt în canonul nostru și au lăsat niște dovezi arheologice interesante. Chiar esenienilor le datorăm primele baptisterii Iar baptisteriul și această idee a nașterii din nou, a renașterii spirituale, nu este deloc o idee creștină. A fost preluată de creștină.
Să nu uităm că și Ioan Botezătorul a fost asociat și este încă în cercetare asociat cu esenienii. Deci, îi avem și pe farisei ca o altă atitudine, să-i spunem atitudine intelectuală, scolastică, a argumentelor, a ideologiei, da? Dar oricum o atitudine paralelă în raport cu mișcarea politică a vremii.
Deci fariseu ar fi intelectualul care se retrage mai degrabă în bibliotecă decât să...
Oarecum, cam așa l-aș vedea. O a treia atitudine, implicită a treia categorie, este cea a saducheilor. Saducheii, cum bine știm, au pactizat mereu cu puterea dominatoare. Au pactizat inteligent, negociind mereu, păstrându-și în felul acesta poziția de la templu, care pentru ei era mai mult decât preoție. Era putere economică, putere de influență. Să nu uităm, pe vremea aceea lucrurile nu erau defalcate între religie și politică și economic. Și iată-i pe saduchei, având această abilitate în istorie, dovedită în secole, de a face jocul în așa fel încât provincia să aibă un anumit grad de autonomie. Mereu evreii, cum bine știm din istorie, mereu evreii au fost priviți altfel de către cezar în raport cu alte provincii și cumva se știa că acolo e ceva diferit. Într-un fel datorăm și saducheilor această politică. Cum să o numim? E o politică într-un fel vinovată până la urmă, în sensul că ei s-au dus foarte departe și la un moment dat n-aveau nicio reținere, nicio jenă, nici din punct de vedere moral, nici din punct de vedere spiritual, și pactizau sau negociau, intrau în această cursă justificând-o mereu: noi trebuie să facem asta pentru ca să ne păstrăm cât de cât libertatea, cât de cât demnitatea, nu putem să sărim la gâtul celui mai tare decât noi. Oarecum și un interes în spate, cum și această atitudine și în aceste zile în România a fost foarte evident, pentru că sunt oameni care fie realmente au avut de câștigat sau au anumite beneficii sau speră că vor avea.
Da, aproape că putem lectura printre grupările pe care le enumerați, aproape că putem lectura, dacă ne uităm în ziare așa cum procedăm aici, putem identifica grupări contemporane care au cam aceleași tendințe și mișcări.
Asta mi s-a părut, asta e tabloul care l-am văzut. Și ca să întregim tabloul și să fim mai actuali, a existat o a patra categorie în enumerarea mea, ele se pot pune până la urmă în orice enumerare, cea a zeloților, a haiducilor, un soi de legionarism. Oameni care, cum bine știm de pe vremea Macabeilor, au strâns în jurul lor, au coagulat și niciodată n-au dus lipsă de urmași, niciodată. Și au luptat într-un fel de război de gherilă, în răscoale mereu eșuate, dar au reușit totuși să creeze un curent. Și au pus în mentalul colectiv, mai ales al tinerilor, această dorință de luptă, de răzbunare, de demnitate, dar o demnitate până în patologic dusă la extremă, și au comis crime, cum știm. Adică nu se dădeau înapoi de a comite crime și orice alt delict câtă vreme este împotriva dușmanului. Ei erau într-un permanent război.
Permanent acțiune și permanent acțiune violentă, da, și romanii nu ezitau să răspundă pe măsură, scăldând în sânge satele.
Cum spuneam, da, întotdeauna au fost drame, s-au terminat într-o dramă și din nou din drama aceea, parcă sângele acela năștea parcă alți haiduci, alți zeloți.
Martiri, alți zeloți, da, foarte. Deci de la acțiune extremă până la pasivitate, retragere, avem cam toată apertura, toată deschiderea de nuanțe. Întrebarea pentru astăzi este: cum ne găsim echilibru creștin fiind? Care este cea mai bună atitudine? N-am nicio condamnare pentru cei care au ieșit în stradă punând unele mesaje. Am și zis-o zilele acestea, mesajele ne-au oferit destul material pentru o teză de doctorat pe umorul poporului român. O teză care s-ar putea face și fie la etnografie și folclor, fie la sociologie, a fost, nu putem să nu luăm în seamă o asemenea mișcare. Și efectele ei au fost cu adevărat benefice. Vedem că ai noștri guvernanți au înțeles mesajul. Știm că sunteți cu ochii pe noi. Deci, din punctul de vedere al evaluării finale, rezultatele sunt de luat în seamă, au fost luate în seamă de politicieni și trebuie luate în seamă de restul populației. Este o nouă generație, generația rețelelor de socializare care așa se mobilizează, care resping canale de știri oficiale și care își formează propria comunitate de știri și reacționează în consecință. Ei, pentru această generație, ce are biserica de spus?
Știți ce cred? Rămânând la acest tablou, același tablou, aș face două remarci. În primul rând, cred că toate aceste patru atitudini au avut la momentul lor un sâmbure de adevăr. Cred că a existat ceva sincer la baza fiecarei atitudini. Și n-ar trebui să condamnăm ad integrum una dintre aceste atitudini sau toate atitudinile. Că dacă i-ai fi ascultat pe fiecare și dacă îi urmărește în istorie, fiecare au avut un sâmbure de adevăr. Toți însă au greșit prin exces. Au devenit aberanți, ilogici și au transformat lupta, într-un fel sau altul, într-o psihoză aproape, într-o manie, într-un soi de fanatism și au sfârșit până la urmă în exces. Aș îndrăzni să spun că atitudinea corectă a noastră, deși este atât de greu să o avem din punct de vedere practic, ar fi să avem din fiecare categorie ceva. Cred că trebuie să avem în noi și un soi de retragere eseniană care ne ajută să nu ne luăm prea în serios și să nu transformăm cauza politică pentru care luptăm, cauza dreptății în fond pentru care luptăm, în cauza finală a vieții noastre. Doar suntem învățați în Scriptură și în istoria credinței creștine că și atunci când ai dreptate nu trebuie să-ți pierzi mințile. Și atunci atitudinea eseniană mi se pare că ar trebui să fie acolo, dar în sâmburele ei. Mi se pare că atitudinea fariseilor trebuie din nou să fie acolo, în sensul unei reîntoarceri la text. Dar o reîntoarcere nu selectivă, cum spuneam, ci pe cât posibil plenară și, dacă se poate, competentă.
Da, dacă luăm distanța esenienilor față de evenimente, pentru că întotdeauna ai o perspectivă mai corectă dacă faci acel exercițiu de zoom și focalizare și defocalizare și te întorci înapoi și
Dar faci
privești
pasul în
imaginea,
spate.
faci pasul în spate, privești imaginea în perspectivă, dar degeaba privești în perspectivă dacă n-ai termometru spiritual care să-ți arate unde te poziționezi, care-i scripturile. Deci
Iar noi acum operăm cu Vechiul Testament și cu Noul Testament. Noi suntem într-un avantaj, textual vorbind,
avem
nu? Și
revelația completă, sigur.
da, canonul închis. O altă categorie este cea a saducheilor, cum spuneam. Cred că ar trebui să avem ceva din sâmburele acela, din acel respect față de autoritate, înțelegând că autoritatea este legitimă, indiferent cum, prin ce procedeu politic o autoritate și-a câștigat această legitimitate, iar saducheii au avut această inteligență, aș numi-o, ei au dus-o la extremă, noi să nu o ducem, dar într-un fel să păstrăm o relație amiabilă care să permită, într-un fel, să ne permită nouă ca biserică și impunerea unei mărturii. Eu cred că impunerea mărturiei sau biserica își impune mărturia în condiții amiabile sau în condiții cât de cât de pace, de bună înțelegere, să spun așa. Da, cel puțin absența agresiunii de un anumit fel, nu?
Nu-i periculoasă atitudinea asta, mai ales cei din generația mea care au văzut și au ascultat predici din Roman 13, aproape în abuz. Dacă veneau cei de la culte, era reprezentantul cultelor în biserică, imediat se schimba textul de predică, era predică din Roman 13. Și cred că temerea legitimă a generațiilor noi și a generației acesteia, în mijlocul căruia noi ne desfășurăm activitatea, este că vom ajunge ca biserică la o conviețuire păcătoasă, până la compromis cu statul, încercând să facem pace, pace, strigând pace, pace și legând rana poporului cu prea mare ușurință. Profeții reproșează acest lucru conducătorilor religioși.
Da, spune că tocmai aici au căzut saducheii. Eu zic să nu cădem în compromis. Eu zic, să fim cu ochii pe stat, să fim cu ochii pe guvern, pe aleșii poporului, dar să fim cu ochii pe ei în mod respectuos. Adică să avem demnitate, respect, bună cuvință, dar să ne susținem punctul de vedere și să-i suspectăm mereu și mereu că s-ar putea să încerce cu noi o formă de compromis.
Da, da, da. Această idee a bisericii care cenzurează acțiunile publice, cred că este extrem de productiv.
Și sănătoasă.
Atunci, da, atunci când biserica își păstrează glasul acela puternic, profetic, pentru că se poate întâmpla și altceva. Știm că în anii 30, în perioada interbelică, la un moment dat, Patriarhul Bisericii Ortodoxe era prim-ministru, era un guvern. Acolo este o altă formă de conviețuire care poate duce spre patologic și acțiunile din acei ani împotriva evanghelicilor, spre exemplu, au fost extrem, extrem de dure. Iată ce se întâmplă când religiosul face pact cu politicul. Niciodată, niciodată de lungul istoriei n-a ieșit bine în momentul când cele două puterea care reprezenta cetatea cerească, ca să vorbim în termeni augustinieni, și puterea care reprezenta cetatea pământească, au încercat să facă un pact. Ce putem învăța de la zeloți? Cum putem lua acel sâmbur de adevăr de la zeloți? Ce au zeloții să ne ofere bun? Că ați spus că să luăm de la fiecare și să nu exagerăm, să nu mergem spre extreme.
Aș spune să luăm de la zeloți acest spirit ofensiv care merge bine în spațiul democratic, care în sfârșit, zeloții acum, în sfârșit, ar fi în timpul lor, și să promovăm dreptatea, să tragem la răspundere, să dăm pe față răul, da? Să chemăm oamenii să-și trezească propriile conștiințe, să ne organizăm, cum se și întâmplă în societate, cum am văzut, mai mult sau mai puțin popular, mai mult sau mai puțin, nu știu cum se spun, inteligent, dar oricum sunt forme de coagulare, de organizare, să ne organizăm și să luptăm împotriva nedreptății, împotriva aroganței, împotriva, ideilor care duc la rău sau care aduc societatea într-o stare precară, să simțim alături de țara noastră, să avem soiul acela de naționalism. Noi ne și ferim acum să mai folosim termenul, dar ar trebui să-l folosim.
Să-l răscumpărăm.
Să avem forma aceea de naționalism.
Haideți să-i spunem patriotism.
Da, patriotism.
Probabil patriotismul nu este chiar atât de contaminat ca naționalismul.
Da, să avem forma aceea de patriotism, deci să fim patrioți, să-i molipsim pe alții de patriotismul nostru, dar până la a face rău, până la crimă, până la violență, până la tot ceea ce contravine în mod natural, nu, principiilor iudeo-creștine.
Și dacă suntem puși totuși în situația de a recurge la crimă. Zilele acestea, în discuțiile acestea fierbinți, am și scris un text pornit de la o discuție cu un prieten care mi este apropiat și împărtășim multe idei comune. El este foarte mult în contact cu lumea pe care eu nu o accesez. Lumea celor care se frământă, atei fiind, se frământă cu ideea de Dumnezeu, dar la distanță de Dumnezeu, se frământă cu ideile care circulă în piață. El însuși a fost de mai multe ori în piață, în București, și mă întreabă următorul lucru. Să presupunem, să facem un Gedanken experiment, un exercițiu al gândirii, al imaginației. Ce s-ar fi întâmplat dacă un creștin ar fi avut ocazia să-l ucidă pe Hitler sau pe Stalin mult mai devreme decât au fost ei, unul sinucis și celălalt mort de o moarte cumplită? Ce s-ar fi întâmplat dacă un creștin ar fi avut oportunitatea să recurgă la asasinat și ar fi scăpat, să presupunem, și ar fi ajuns în fața Comitetului Bisericii? L-ar fi exclus Comitetul Bisericii. Să încercăm să ne imaginăm situația, pentru că răspunsurile sunt foarte variate în funcție de ce credem despre cetate, de ce credem despre implicarea creștinilor în cetate.
Pe mâna cărei biserici ar fi căzut?
Da, altă, da. Să imaginăm o biserică evanghelică.
În contextul în care se mișcau evanghelice atunci, în vremea lui Luther, protestantă sau evanghelică neoprotestantă?
Evanghelică neoprotestantă. Neoprotestantă. Da, să aducem lucrurile un pic în spațiul nostru.
Pentru că în spațiul protestant lucrurile stăteau altfel atunci. E posibil ca într-o biserică neoprotestantă acel asasin, nu? Să fi trecut printr-o formă de disciplinare a bisericii. Chiar dacă în spiritul ei, biserica, și acel comitet, acei oameni, acei credincioși, acei lideri, ar fi fost foarte mulțumiți cu rezoluția. Deci chiar dacă s-ar fi recurs la o punere sub disciplină, ea ar fi fost mai degrabă una juridică, de canon al bisericii, dar emoțional eu cred că toți ar fi rezonat cu el.
Cu fapta, da, ar fi fost erou. Aici intrăm într-o discuție foarte complicată, pentru că noi, privind retrospectiv acum, la crimele pe care le-au făcut Hitler și Stalin, spunem, omul ar fi făcut bine, ar fi fost un erou de război. La fel cum Samson s-a apucat de stâlpi și a omorât filistenii, la fel cum David n-a stat să se roage pentru Goliat, Doamne, omoară-l Tu, cel eu omor eu. Avem aceste acte de eroism veterotestamentare, până și cel mai blând om de pe pământ, Moise, a fost un ucigaș cu acte în regulă. Exact. Da? Deci avem aceste forme de intervenții umane în istorie. Întrebarea este, dacă ne ducem înapoi în context, contextul era foarte încețoșat atunci. Spre exemplu, evanghelicii luterani l-au votat cu entuziasm pe Hitler și au considerat că este un răspuns al lui Dumnezeu pentru situația Germaniei de atunci. Ori cum iei decizia când nu ai retrospectivă, nu ai perspectivă, nu ai imaginea macroistorică asupra unei persoane și te apuci să faci eugenie socială. Îți iei pistolul în mâini și începi să asasinezi politicieni crezând că îndrepți istoria. Acolo cred că văd pericolul pe care l-au văzut și prieteni de-ai mei care au comentat textul meu în a încerca să iei dreptatea în mâini fără a avea întregul context istoric definit. Așa cum nouă ne este foarte ușor să judecăm acum. Dar noi avem deja rezoluțiile istoriei. Avem deja răspunsul.
Sigur, discutăm post-factual.
Da. Ce se întâmplă într-o situație ca astăzi? Pentru că o idee de acelea asta semănată poate deveni foarte ușor instigare la violență și la o violență care n-are dram de înțelepciune în ea.
Nu e așa că toate aceste evenimente ajută biserica să se redefinească? De ce n-am privit și așa lucrurile? Nu e așa că ne-am repus ca biserică și ca lideri, ca slujitori, ne-am repus niște întrebări mai vechi?
Exact. De asta facem emisiunea asta. Încercăm să ne repunem întrebări și mărturisesc. Eu însumi mi-am trăit în zilele acestea dileme până la reactivarea fibrilației cardiace. Am trăit foarte intens toate aceste întrebări fără a avea neapărat răspunsurile finale. Mărturisesc că am fost pus în situația în care nu am avut argumente nici pentru o poziție, nici pentru cealaltă, așteptând lumina Scripturilor lui Dumnezeu. Pe de altă parte, aici sunt augustinian. Augustin în De Civitate 19:7 are un textuleț mic și a fost făcut cumva apărător al războiului. Are un textuleț care a fost foarte exploatat despre războiul legitim. Ce ar trebui să facă creștinul în vreme de război? Reacționează sau nu? Amână până la momentul final. Trebuie să facă pace cu orice preț. Ferice făcătorii de pace. Ei vor fi numiți fii ai lui Dumnezeu. Trebuie să fim făcători de pace. Dar când nu se mai poate și când ești agresat în propria casă, când nedreptatea se face sub ochii tăi, atunci ce faci?
Dacă ne uităm, aș pune niște întrebări retorice, dacă ne uităm la Noul Testament, la imaginea din Fapte, nu? Ca să ajungem în spațiul bisericii, eclezial, biserica n-a fost chemată ca și acțiune ultimă, ca și sens ultim al ei, să facă dreptate pe pământ.
Foarte corect.
Hai să plecăm de la această paradigmă. Biserica n-a fost chemată. Ea a fost chemată ca de-a lungul drumului ei prin istorie să semnaleze nedreptatea întotdeauna. Să amendeze abaterile întotdeauna. Să corijeze, să disciplineze, să recupereze, să dezvolte programe care să meargă până în străfundurile societății, într-un fel sau altul, filantropice,
a creator,
sociale,
felinate, da, azile, da, de bătrâni. Da?
Să fie aproape și, fiind aproape, să prindă oamenii ca într-un fel de țesătură salvatoare, ca într-o plasă. Ca, cam asta e imaginea care o avem în Fapte și, în general, în Noul Testament. Dacă punem lângă această imagine acea poruncă a Mântuitorului, Petre, pune sabia în teacă, pentru că cine scoate sabia de sabie va muri. Desigur, o afirmație mult exploatată în multe feluri în teologia politică a ultimelor secole, dar oricum ea e în Biblie, e acolo. Dacă mai observăm și atitudinea apostolului Pavel și cea a apostolului Petru, care într-un mod un pic mai voalat poate și mai puțin detaliat decât Pavel, cam merge pe aceeași idee, deci a apostolilor, a lui Ioan de asemenea, apostolul iubirii, ajungem vrând nevrând la concluzia că biserica, revin, nu este făcătoare de dreptate pe pământ. Pentru că dacă biserica ar putea să aducă dreptatea pe pământ, înseamnă că unde ar fi escatonul, unde ar fi așteptările viitoare, unde ar mai fi speranța viitoare, în ce ne mai ancorăm noi, câtă vreme aducem împărăția sau mileniul, coborâm aici pe pământ și îl trăim aici. Deci să avem această precauție, să spun așa.
Deci biserica n-ar trebui să aibă, spre exemplu, o gardă proprie sau o armată, da, proprie. Dar am o imagine în minte, o imagine cutremurătoare în același timp și o confiorare plăcută, aș spune, a prezenței capelanului pe câmpul de luptă. Sunt într-o asociație, lucrez într-o asociație non-profit, într-o organizație non-profit și funcționez în funcție de capelan. Așa am luat legătura și cu capelani militari și am întrebat cu ce se ocupă. Sunt purtători de armă? La cealaltă extremă avem, pe lângă prezența cu trupele, avem imaginea preotului care binecuvântă tunurile și binecuvântă soldații la luptă. Unde este echilibru? Cât trebuie să fie biserica sprijinitoare a acțiunilor armate atunci când acestea sunt legitime? Și aici este o altă întrebare. Cine decide și când războaiele sunt legitime?
Legitimitatea războiului. Exact. Este războiul legitim?
Da, da, este războiul în general legitim. Augustin spune că da. Deci unde se află biserica? Capelan pe câmpul de luptă, binecuvântăm tunurile, binecuvântăm armele, unde găsim echilibrul? Pentru că mi se pare că o imagine este prea la stânga, binecuvântarea tunurilor, stânga fiind partea rea, cealaltă este, cred, o imagine corectă a capelanului care trebuie să fie acolo să sprijine soldații care sunt acolo legitimi. Unde v-ați poziționa?
Să fim realiști, mai ales în spațiul democratic în care ne învârtim noi. Cred că biserica nu are pârghiile de decizionale în plan politic.
Ar trebui să le aibă?
Eu zic că nu.
Corect.
Eu zic că nu.
Suntem de acord, da, aici, cred că
da, nu le are, da, nu i-a fost dat să le aibă și ce bine că nu le va avea. În condițiile în care nu are pârghiile, biserica să nu se grozăvească prea mult și să creadă că poate să facă mai mult decât realmente poate să facă, până la urmă este o utopie. Eu cred că biserica nu are voie să cultive utopii. Utopiile sunt politice, economice, utopiile sunt ale lumii.
Da.
Dar biserica, măcar biserica, să nu mai cultive încă o utopie. Și atunci biserica, neavând pârghii și nefiindu-i dat lucrul acesta, da, ea să participe în condițiile în care un război se declanșează, în condițiile în care politicul decide într-un anumit fel, mai mult sau mai puțin corect, ea să participe, dar întotdeauna din această poziție secundară, încercând să aducă un dram de bine în răul acela, un dram de liniște în nenorocirea aceea, un dram de sănătate în suferința aceea. Cred că ce fac capelanii, sau ce face biserica uneori în zona asta sanitară când e vorba de războaie sau de hrănire, de adăpostire și așa. Cred că toată această acțiune socială a bisericii în condiții grele ale unei țări este cu adevărat o mărturie puternică. Cred că pentru asta este biserica.
Și poate fi o formă de prezență și uneori o formă de protest. A apărut recentisme un film al unui regizor cunoscut, nu o să spun nici regizorul, nici filmul, nu este datoria noastră să facem aici reclamă vreunei producții, dar ideea filmului, care a avut deja un mare impact, este următoare. Avem personajul principal care, din pricina conștiinței lui, nu poate pune mâna pe armă și nu dorește să pună mâna pe armă. Este înrolat în armata americană, este trimis pe front, este trimis la instrucție. Acolo, bineînțeles, foarte curând iese la iveală că el nu va dori să tragă un glonț tot războiul și este întrebat de superiorul lui: și ce ai de gând să faci? Zice: nu voi omorâ pe nimeni, vreau să salvez vieți. Povestea este reală, în spate este un erou care într-adevăr a făcut lucruri extraordinare și filmul descrie foarte bine aventurile acestui soldat care este prezent pe câmpul de luptă, dar forma lui de protest, pentru că toți suntem în zona aceasta a protestului, a rezistenței, forma lui de protest și forma lui de rezistență este luptă pentru ceva, pentru viață. În zilele acestea am văzut foarte multe lucruri și oamenii bisericii s-au exprimat chiar, credincioși s-au exprimat împotriva. Care sunt acele lucruri pentru? Este legitimă o asemenea atitudine, să fii pe câmpul de luptă, dar să faci cumva altceva, tot înspre binele națiunii pentru care lupți, pentru care ești acolo?
Cred că este și eu sunt pentru a fi creativ chiar și chiar în felul în care reacționăm. Eu cred că cel mai bine ar fi ca fiecare să reacționeze în felul lui, în stilul lui. Și cu cât vom fi mai variați, mai diferiți în felul în care reacționăm, eu cred că reacția va fi mai puternică. Să faci ceea ce te simți confortabil în raport cu personalitatea ta, cu stilul tău, poate cu contextul,
conștiința,
cu conștiința ta, cu contextul în care te afli, dar să reacționezi. Eu sunt pentru a reacționa. În fond, e singurul drept ultim democratic pe care îl avem. Să reacționăm și poate pentru asta s-a inventat democrația, tocmai ca să se evite din fașă abuzurile, posibilele abuzuri și cât de cât omul să-și controleze viața socială, cât de cât, dar atâta cât poate.
În același timp, cineva spunea, un comentator la această idee pe care am lansat-o în spațiu public, dacă toți soldații americani ar fi procedat ca el, America n-ar fi câștigat războiul. Deci iată că este la un moment dat necesitatea de a pune mâna pe armă, de a reacționa, de a protesta, de a ieși, când nedreptatea se face sub ochii tăi. Dau adeseori exemplu acesta. Sunt pe stradă cu soția și cu fiica mea. Dacă cineva îmi agresează soția, nu o să întorc obrazul celălalt, fiți sigur. Să spun, mai am și o fiică pe care o veți agresa.
Aici discutăm în condiții de autoapărare. Exact. Și asta poate fi extra, poate și la nivel de țară.
Exact,
când o țară
exact.
Este
la un moment dat, reacția aceasta a străzii este o formă de autoapărare aproape instinctuală. În momentul când oamenii au simțit că este legitimat ceva de nelegitimat, de făcut o nefăcută, cum spun ardelenii, de mutarea granițelor morale, pentru că de fapt asta este, la un moment dat rămânem la cele 10 porunci. În momentul când citim să nu furi, citim în toate, nu există limită, dacă ai furat un ou sau un bou sau 199.000 de lei sau 200.000 de lei, 150.000 de lei.
Asta sunt detalii.
Este furt deja și în momentul când oamenii au ieșit în stradă, au ieșit tocmai pentru o revendicare care a ținut de restaurarea fibrei morale și a coloanei vertebrale a poporului nostru, care prea adesea a spus: lasă tată că mergi și așa, lasă, ei, stă, furie, dar să avem și noi. trăiesc ei, da? Trăim și noi pe lângă ei.
Sau cine n-a greșit?
Ceva s-a schimbat, da, ceva s-a schimbat aici și încă, cred că suntem, eu mărturisesc că sunt destul de năuc, destul de năucit de această schimbare care a avut loc la nivelul străzii. Îi văd câteva părți pozitive, dar în același timp simt și un pericol.
Da, la fel, la fel și eu.
Da.
Dar să mai prezentăm...
Discuția ar trebui să continue, ne apropiem foarte rapid de finalul emisiunii, dar haideți în direcția asta, pentru că intuim cumva că există o graniță în care putem să o luăm spre rău cu protestul stradal, dar există și o foarte consistentă parte de bine. Cum am face, ce bisturiu ar trebui să folosim să secționăm cele două laturi, latura rea și latura bună?
Aș vrea să vă dau un răspuns practic pe care l-am aplicat în biserica noastră și cred că am aplicat ceva înțelept. Alți colegi de-ai mei au făcut la fel, am auzit, iar alți colegi păstori au făcut diferit și au regretat după aceea. O să mă explic. În paralel cu mișcările din stradă, noi am intensificat rugăciunea în biserică pentru țară. Noi ne-am rugat în perioada aceasta și sigur nu numai noi, ci în bisericile locale a existat mijlocire continuă aproape pentru țară. Eu vă întreb, dacă n-ar fi fost această mișcare în stradă, nu e așa că noi nu ne-am fi rugat atât de mult pentru România? Nu e așa că nu ne-am fi identificat cu necazul acestei țări? Cu durerea ei? Cu spectrul acesta sumbru în care ne mișcăm social? Nu. Pe noi pur și simplu strada ne-a ajutat. Strada a revigorat biserica, cel puțin pe linia aceasta mijlocire. Și acum să mă apropiu de aspectul celălalt, oamenii s-au uitat la noi, cei din față, la felul cum reacționăm. Iar noi am ales această cale. Nici un cuvânt despre stradă, nici un anunț public, oficial, liturgic, despre să mergem în stradă sau să nu mergem, deci nici așa, rugăciune pentru țară, vorbire despre țară, milă pentru țară, speranță pentru țară, toate le-am pus fiecare dintre slujitori cum am știut mai bine, dar fără o chemare sau o respingere a fenomenului.
Sau judecată celor
sau
care
judecată,
sunt în stradă.
Conștienți fiind că tinerii noștri mai ales abia au apucat să se termine slujba de biserică și au mers în stradă, conștienți fiind.
Dar venind cu o încărcătură a rugăciunii, ca un arc care se întinde, îl tragi în spate, în rugăciune.
Pentru noi a fost important să-i avem acolo. Bun, am avut colegi care, într-un fel sau altul, nu discut, într-un fel sau altul au transmis mesaje mai aplicate în spațiul bisericesc. S-au ales cu atâta durere, frustrare și tensiune, chiar dacă nu în mod vădit, da? Încât îmi spuneau, regret că am făcut asta, m-am lăsat dus de val.
Fie că au îndemnat să meargă, fie că au spus
indiferent.
Nu mergeți niciun.
Pentru că într-o comunitate
dacă mergeți.
Da. Într-o comunitate de 500 de oameni sau de 1000 de oameni, nu mai ales în bisericile mari, să fim serioși, sunt de tot felul. Și dacă biserica este apolitică, atunci hai să fie apolitică, dar apolitismul ei să mijlocească pentru țară cum n-a făcut-o niciodată.
Să aibă o acțiune, da, este opțiunea pe care am luat-o și eu ca o alternativă de gândit când am fost năucit și n-am mai știut ce să fac. M-am consultat cu duhovnicul meu, el mi-a dat un canon și l-am luat. Și am luat 3 zile de post negru pentru țară. La sfârșitul celor 3 zile de post negru au început să se clarifice multe lucruri, nu toate, dar au început să clarifice multe lucruri și am început să văd unde poate fi și primejdia ieșirii în stradă a faptului că protestul străzii nu poate fi controlat, că poate merge în direcții, spre exemplu. Dau două exemple ce s-a întâmplat în stradă zilele acestea. Doi prieteni, soții, au ieșit cu niște pancarte pro-viață și au zis, dom'le, aici este loc și noi și ăsta este un mesaj pentru, deci am avut pro-viață, pro-familie, am avut cele 3 milioane, nu 500 de mii, 3 milioane, comparații, care sunt făcuți tântălăi și disprețuiți de ai noștri guvernanți, și aceștia nu reprezintă o voce. Același politician care ne spune că suntem prea radicali, spune că 50.000 pot fi luați în seamă. Nu e ipocrizie aici.
Sigur.
Cei doi apar cu pancartele respective pro-viață, pro-familie, anti-avort, și imediat sunt mătrășiți de acolo, spune dispăreți. Noi avem altă agendă. Voi n-aveți loc aici. Alaltă ieri apar în aceeași piață, cu același diez rezist, mișcările pro-gay. Și confiscă mișcarea asta. Întrebare, eu creștin fiind, unde mă regăsesc aici? Pentru că, vedeți, o mulțime poate fi așa de ușor de pus pe placă turnantă și la un moment dat ne trezim că mărșăluim, că suntem luați cu valul într-o zonă în care nu neapărat am vrea să mergem. Deci n-aș vrea să defilez în următoarele zile sub drapelele iarăși confiscate ale curcubeului și n-aș vrea ca ei mei prieteni care vor începe imediat campanii pentru viață odată cu venirea primăverii și fac lucrul ăsta în fiecare primăvară să fie alungați de acolo, spune voi nu reprezentați, voi nu aveți ce căuta aici.
Ca și dumneavoastră și eu am avut conversații, fie virtuale, fie live, cu creștini de-ai noștri evanghelici foarte activi în aceste proteste. Și pe unii dintre ei am găsit dezamăgiți. Deci care au fost activi, au fost zeloți.
Da.
Și am găsit dezamăgiți pentru că îmi spuneau fiecare cu cuvintele lor, lucrurile au degenerat. Și erau dezamăgiți de felul cum au degenerat lucrurile. Eu le-am spus lor și spun și acum, din stradă unde ne întoarcem? Eu zic să ne întoarcem în biserică. Biserica ne va primi mereu. Și scopul nostru final ar trebui să fie ca... chiar după acțiuni de felul acesta publice și pașnice și cu respect, dar legitime, da? Să ne întoarcem în stradă. Eu cred că cei care au fost zile în șir dintre creștinii noștri în stradă au nevoie acum mult mai mult de biserică, să se liniștească, să se echilibreze și să revină în contextul acela de altfel normal, natural al vieților de credință.
Sunt destul de în vârstă să fi trăit piața universității, care a început cu tatăl nostru, care se spunea în fiecare zi, era acolo Ioan Alexandru, părintele Galeriu, și a fost un fenomen absolut extraordinar, la fel de puternic ca începutul acestui fenomen. L-am văzut degenerând și temerea mea este aceeași, în aceste zile s-a cântat imnul Deșteaptă-te române, dar cred că suntem de acord amândoi că deșteptarea României nu poate fi cu ochii în soare, deschizând ochii doar la cerul senin, ci la cel care este în ceruri, la Tatăl nostru cel din ceruri. Deșteptarea României poate fi și schimbarea României se poate realiza doar atunci când românul se va deștepta regăsindu-și identitatea creștină,
da,
prin întoarcerea la Dumnezeu. Ori în aceste zile n-am mai văzut această aplecare spre căutarea lui Dumnezeu, ca în acele zile când se striga Dumnezeu este cu noi, se spunea, se reinvoca puterea cetății cerești. Repet, nu condamn, nu judec, am fost amendat ca laș pentru că n-am fost să fac poze în piață, să fac poze cu pancarde. Am avut rezervele mele și încă le am. De aceea am vrut să discutăm și mai ales să subliniem împreună soluția. Cred că trebuie să ne întoarcem, așa cum ați spus, înapoi spre biserică, spre Dumnezeu, pentru că de la Dumnezeu va veni salvarea.
Și biserica este stabilă, strada este instabilă.
Da, aș mai adăuga un lucru legat de instabilitatea străzii. Înainte de a fi acest scandal cu reclamația la protecția copilului pentru cei care au venit cu copii. Am prieteni care au venit cu copii ca o formă de educație. Unii dintre ei au trebuit să le explice înjurăturile pe care le-au auzit într-o piață sau alta. S-au mai scăpat unii în strigături din astea cu cuvinte indecente. Dar dincolo de asta, mai ales prietenilor mei din București care au ieșit copii de 2 și de 4 ani. Am spus, imaginați-vă că cineva strică bombă în mijlocul unei mulțimi de 90.000 de oameni. În momentul acela nu mai poți controla acea mulțime și ești responsabil pentru viața copilului tău. Este o formă de apărare minimală a vieții copilașului ăla care este dus acolo într-un val uman care poate scăpa oricând de sub control. Deci nu cred că această ipocrizie a celor care au reclamat protestatarii cu copii și și-au folosit proprii copii în alegeri este legitimă, ea trebuie delegitimată, trebuie amendată. De asemenea, cred că trebuie să avem tot timpul ceea ce spunea Steinhardt, cel mai greu de obținut pentru un creștin, dreapta cumpănă,
da.
Echilibru. Să încercăm să ne gândim la absolut toate aspectele și cred că această luciditate este luciditatea pe care Duhul Sfânt ne-o oferă odată ce ne hrănim din Scripturi și rămânem în contextul hermeneutic al Bisericii.
Și cred că Biserica trebuie acum, mai ales după ce aceste acțiuni au avut loc, mă refer în amploarea lor, să vadă ce face, să aibă un mesaj cald, pastoral, bazat mult pe rugăciune și să își recupereze oamenii din stradă, dacă nu spun prea mult. Dar e un fel de recuperare. Să nu-i judece, biserica nu e chemată să judece în acest context, ci să îi primească și de ce nu am spera la un reviriment spiritual? De ce nu am spera și am avea dreptul să sperăm că după atâta rugăciune pentru țară, lucrurile se vor schimba și mai, chiar mai mult, cei care au fost activi în stradă, de ce n-am spera că vor înțelege acum că totuși, în mod ultim și suprem, satisfacția, bucuria, soluția pe termen lung este în altă parte? De ce nu i-am ajutat să înțeleagă acum la cald că instituțiile te dezamăgesc și te vor dezamăgi din nou, indiferent de culoarea lor politică, și că cel care îți va fi mereu aproape e creatorul tău, răscumpărătorul tău și cadrul acesta pe care el l-a inventat, în care să ne putem duce credință.
Vă mulțumesc foarte mult, deci rezistăm lângă Dumnezeu. Dragi prieteni, au fost zile reci și zile fierbinți în același timp. Reci afară, fierbinți în sufletele noastre. Și această febră politică nu ne-a lăsat întotdeauna ochii limpezi. Uneori ne-a încețoșat gândirea. S-au rupt relații, s-au stricat bune înțelegeri în familie, părinții se uitau la un post de televiziune, copiii la alte posturi de televiziune și la rețele de socializare, s-au creat conflicte în biserici, s-au creat conflicte între credincioși, au fost credincioși care n-au mai ținut legătura sau n-au mai vorbit unul cu altul în această perioadă extrem de frământată. Biserica este chemată să amendeze nedreptatea, este chemată să fie o voce profetică, dar haideți să nu băgăm biserica în politică, nici politica în biserică. Fiecare dintre noi, mădular al bisericii, poate face individual politică, poate avea opțiuni și mai ales trebuie să mergem la vot, să legitimăm sau să delegitimăm puteri prin acțiuni civice legitime. Strada este o opțiune, este o opțiune ultimă, dar trebuie să luăm strada ca formă de protest, așa cum am văzut împreună cu invitatul nostru astăzi, ca o formă ultimă de urgență și cu foarte multă prudență. Uneori strada poate scăpa de sub control. Să-L ducem pe Dumnezeu în stradă și să chemăm strada în biserică. Biserica este acea instituție care de 2000 de ani nu s-a clintit, este aceeași și poate oferi stabilitate. Guvernele vin și trec, puterile politice vin și trec. Dumnezeul nostru, lângă care ne ținem și lângă care rezistăm, este același ieri, azi și în veci. Slăvit să fie numele Lui în veci. Amin. Și dumneavoastră vă mulțumesc pentru atenție.